7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim. Secretarul general al NATO acuză Rusia că a făcut presiuni puternice asupra țărilor din imediata sa vecinătate când ele au vrut să se apropie mai mult de Uniunea Europeană și că se așteaptă ca același lucru să se întâmple împotriva Moldovei și Georgiei.
Îngrijorări similare a exprimat sub condiția anonimatului un oficial de grad înalt din administrația Obama, citat într-un articol din Washington Post.
Liberalii reformatori din Moldova propun pedepse cu închisoarea împotriva celor care instigă la separatism.
Și cum este să fii întreprinzător particular în regiunea transnistreană?
Mașini, taxi, stala, bolși.
Acum sunt mai multe mașini de taxi, iar piața eu consider că a fost monopolizată de o singură companie și această firmă nu ține cont de doleanțele șoferilor.
Începem cu știrile în această seară cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Cel mai mic partid de guvernare propune pedepse de până la 20 de ani de închisoare pentru instigare la separatism. Inițiativa pregătită de deputații Partidului Liberal Reformator propune, între altele, pedepse cu închisoarea de la 6 la 12 ani pentru reprezentanții formațiunilor politice și altor organizații care îndeamnă la separatism, iar în cazul în care aceste îndemnuri sunt urmate de violență, să fie aplicată pedepsa maximă. Nu este limpede dacă proiectul are și sprijinul celorlalte două componente ale coaliției. Liderul celei mai mari formațiuni a guvernării, liberal-democratul Vlad Filat, a îndemnat săptămâna trecută toate partidele politice să declare public pe fundalul crizei ucrainene că se angajează să respecte independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, și-a exprimat temerea că Moldova și Georgia vor deveni țintele presiunilor rusești pe măsură ce se apropie data semnării acordului de asociere la Uniunea Europeană.
We have seen Russia put a lot of pressure on countries in their near neighborhood.
Vorbind astăzi la Bruxelles, Rasmussen a amintit presiunile rusești asupra Ucrainei înaintea summitului de la Vilnius din noiembrie, la care Kievul urma să semneze acordul de asociere la Uniunea Europeană, și a adăugat: estimarea mea este că vom vedea evoluții similare acum când Moldova și Georgia finalizează acorduri similare cu Uniunea Europeană. Guvernele moldovean și georgian ar urma să semneze acordurile de asociere la 27 iunie. Peste un sfert din cei 4 milioane de locuitori ai Bosniei au fost afectați de inundații, a anunțat astăzi guvernul de la Sarajevo, avertizând că distrugerile sunt comparabile cu cele din războiul civil din anii 1992-1995. În război, mulți compatrioți au pierdut totul, iar acum au rămas din nou fără nimic, a spus ministrul de externe bosniac Zlatko Lagumdžija, adăugând că peste 100.000 de case și alte construcții nu mai pot fi folosite. Descoperirea încă unui cadavru astăzi în nordul Bosniei a ridicat la 38 bilanțul deceselor provocate de inundații în regiune. În Bosnia au fost evacuați aproximativ 500.000 de oameni, iar în Serbia învecinată 25.000. Autoritățile Serbiei au spus cu puțin timp în urmă că au ordonat evacuarea rapidă a unui oraș întreg, unde militarii și voluntarii muncesc la consolidarea digurilor, de teamă că râul Sava, umflat de ploi, ar putea inunda principala centrală energetică a țării. Centrala Nikola Tesla, care furnizează energie unei jumătăți din Serbia și aproape întregii capitale, se află în orașul Obrenovac, la 20 de kilometri nord de Belgrad. Șeful poliției sârbe, Nebojša Stefanović, a ordonat astăzi evacuarea completă a orașului datorită unei noi viituri pe Sava.
Mulțumesc, Mircea, știi la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum ați auzit în știri, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu eforturile Rusiei de a zădărnici planurile unor țări din imediata sa vecinătate de a se apropia și mai mult de Uniunea Europeană. Explicit, secretarul general al NATO a vorbit despre Moldova și Georgia, care se pare că ar fi acum în vizorul Moscovei, înainte de semnarea acordurilor de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Anders Fogh Rasmussen a spus că nu există dovezi că Rusia și-ar retrage forțele de la granița cu Ucraina.
Declarațiile secretarului general al NATO vin după ce ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat în cursul zilei că relațiile țării sale cu Uniunea Europeană și Rusia trebuie regândite ca urmare a diferențelor profunde de abordare între Moscova și țările membre ale Uniunii Europene și NATO în legătură cu Ucraina. Declarația a fost făcută la întrevederea șefului diplomației Moscovei cu omologul său slovac.
Îngrijorări asemănătoare au fost exprimate și de un oficial important al administrației Obama, citat într-un articol apărut astăzi în cotidianul Washington Post și intitulat Președintele Rusiei Putin își construiește legături în Moldova, Kazahstan și țările Baltice. În articol este amintită vizita recentă la Tiraspol a vicepremierului rus Dmitri Rogozin și declarațiile sale că ar fi luat cu el 30.000 de semnături din partea localnicilor transnistreni care cer unirea regiunii cu Rusia.
În articol este citată declarația unui analist american, Eugene Rammer, care a fost până luna ianuarie ofițer pentru Rusia în cadrul Consiliului Național pentru Informații al Statelor Unite și care consideră că politica Rusiei în Ucraina creează noi provocări pentru Alianța Nord-Atlantică, dar nu este limpede cum ar putea reacționa NATO dacă în Letonia și Estonia minoritatea rusă ar începe proteste masive.
Putin crede că NATO este o alianță lipsită de conținut și că vorbește mai mult decât face. Ok, ar spune Putin, voi începe să provoc probleme în țările baltice și atunci ce veți face? Se întreabă retoric analistul american Eugene Rammer. După Ucraina, cea mai vulnerabilă țară ar putea să fie Moldova, scrie Washington Post, din cauza regiunii transnistrene care a făcut cândva parte din Imperiul Rusesc. Există motive temeinice să fim îngrijorați în legătură cu Moldova. Este citat în articol un înalt oficial al administrației Obama sub condiții anonimatului. Chiar dacă nu este o intervenție directă rusă, Moscova are modalități de a slăbi guvernul de la Chișinău și de a crea probleme dacă relațiile cu Rusia vor fi proaste.
În articolul din Washington Post se mai arată că sprijinul populației pentru actuala politică a lui Vladimir Putin este foarte puternic, ca și sprijinul elitei politice.
Președintele Rusiei Vladimir Putin a cerut astăzi din nou trupelor rusești să își încheie exercițiile militare de la granița cu Ucraina, cu ultimele evoluții. Mircea Țicudean.
Agențiile de știri din Rusia relatează, citându-i pe separatiștii proruși, că astăzi au continuat luptele în orașele Slaviansk și Kramatorsk, unde forțele speciale ale guvernului ucrainean ar fi tras asupra pozițiilor rebelilor. Potrivit agențiilor de știri rusești, luptele din Semionovka, o suburbie a Slavianskului, s-ar fi soldat cu rănirea a doi membri ai grupărilor separatiste. Ministerul Apărării din Ucraina spune că un militar ucrainean a fost ucis astăzi când rebelii proruși din estul țării au atacat un punct de control al armatei în apropierea orașului Slaviansk. Alți trei militari au fost răniți. Ministerul mai spune într-o declarație că atacul a fost lansat dintr-o grădiniță și acuză rebelii că ar fi încercat să provoace militarii să distrugă grădinița. Armata ucraineană a început o ofensivă împotriva insurgenților proruși la mijlocul lunii trecute, dar n-a reușit să-i înlăture din clădirile ocupate în mai mult de 10 orașe și comune urbane. Pentagonul a spus astăzi că nu a văzut niciun indiciu că trupele ruse s-ar îndepărta de granița cu Ucraina, în ciuda anunțului președintelui rus Vladimir Putin că le-ar fi dat ordin să se retragă la bazele lor permanente. Am văzut informații despre ordinele președintelui Putin de retragere a trupelor rusești de la granița cu Ucraina. Noi am cerut foarte limpede armatei ruse să contribuie la detensionarea situației de acolo, a spus purtătorul de cuvânt al Pentagonului, amiralul în retragere John Kirby, citat de Reuters. Dacă acele relatări sunt adevărate și dacă ordinele sunt îndeplinite, o asemenea retragere ar fi binevenită. Noi n-am văzut niciun indiciu privind asemenea mișcări, a mai spus purtătorul de cuvânt al Pentagonului. O declarație similară a făcut astăzi și Casa Albă. Mai devreme, președintele rus Vladimir Putin a spus că a dat ordinul retragerii trupelor la bazele permanente pentru că manevrele de primăvară s-au încheiat. Potrivit agenției ruse de știri Interfax, Ministerul Ucrainean de Externe a salutat ordinul lui Putin, adăugând că dorește să se convingă că el va fi transpus în practică. În aceeași declarație, externele de la Kiev îndeamnă Kremlinul să anuleze alte manevre ale aviației militare rusești, programate între 21 și 25 mai lângă Lipețk, Voronej și Riazan. La o ședință de guvern la Kiev, premierul interimar ucrainean Arseni Yatseniuk a spus astăzi că alegerile prezidențiale de la 25 mai trebuie să aibă loc, chiar dacă situația din țară rămâne complicată.
Крім того, в гарячих точках, які ми називаємо красна зона і рожева зона,
Iațeniuc a spus că în regiunile cu confruntări armate din estul țării vor fi desfășurate cu ocazia alegerilor unități speciale de forță antrenate să anihileze grupările care ar încerca să obstrucționeze alegerile. Va fi un regim special de control al operațiunilor de votare în regiunile Luhansk și Donetsk și în toate regiunile de unde avem semnale privind posibile provocări și obstrucționări ale alegerilor, a spus premierul ucrainean. Între timp, la Berlin, comisarul european al energiei, Günther Oettinger, s-a întâlnit astăzi cu ministrul rus al energiei, Alexandru Novak, și cu vicepreședintele concernului Gazprom, Alexandru Medvedev, pentru a discuta situația aprovizionării cu gaze a Uniunii Europene pe fondul crizei ucrainene.
A fost Mircea Țicudean. Parlamentul de la Chișinău ar putea examina în timpul apropiat o propunere de instituire a răspunderii penale pentru separatism. Inițiativa aparține însă celui mai mic partid din coaliție, PLR-ului condus de Ion Hadârcă, care spune că a scris legea cu exemplul ucrainean în față. Nici PLDM-ul, dar nici PD-ul nu au încă o părere despre acest proiect, așa cum a aflat Liliana Barbăroșie.
Inițiativa liberalilor reformatori definește separatismul ca voința unei comunități minoritare de cetățeni care pledează pentru separarea de statul Republica Moldova și constituirea unei alte entități politico-statale. Proiectul ar include în legislația penală și niște pedepse extrem de aspre pentru asta, comparabile poate doar cu cele pentru terorism, până la 20 de ani de închisoare, dizolvarea de organizații și partide și chiar retragerea cetățenilor pentru cel găsit vinovat. Inițiativa vine la câteva luni de la un referendum inclusiv despre independență în autonomia găgăuză din sudul Moldovei, urmat de intenția declarată a unor politicieni, în particular a socialistului Igor Dodon, de a inspira referendumuri secesioniste și în alte raioane și la câteva săptămâni după ce Evgenii Șefciuc optase deschis pentru independența regiunii separatiste din stânga Nistrului. Liberal-reformatoarea Ana Guțu, una din 6 deputați care au semnat proiectul, spune că a fost mirată să constate lipsa până acum din legislație a separatismului și pedepselor pentru el și că e nevoie, cât nu e prea târziu, ca legislația să-l descurajeze.
Modele nu sunt și nici nu e cazul să căutăm, fiindcă criza geopolitică din Ucraina redefinează tot ce înseamnă sistem de drept internațional. Și acum eu sunt sigură că după Ucraina a intenționat, cel puțin așa era vorba, să adopte o legislație cu privire la separatism, n-au decât să o facă. Rusia tot pare mi se, nu știu dacă are lege specială, dar sunt pedepse foarte aspre. Și eu cred că Republica Moldova, având deja un conflict înghețat pe teritoriul său, ar trebui să facă același lucru, fiindcă ne vizează mai ales pe noi statele din fostul Imperiu Sovietic, state în care există comunități importante de rusofoni, rusofili sau cetățeni chiar ai Rusiei, drepturile pretins încălcate ale cărora este gata să le apere Rusia. Și atunci ce facem în astfel de situații? La redesenarea sistemului de relații de drept internațional din regiune trebuie să răspundem adecvat și în primul rând cu instrumentariul juridic. Deci noi nu putem compara situația din Ucraina și independentismul din Marea Britanie, care are istorie de secole și este cu totul altceva decât ceea ce se întâmplă acum în regiunile de est ale Ucrainei și ceea ce poate izbucni pe teritoriul Republicii Moldova, la Bălți, în Găgăuzeri sau în alte localități. Situații completamente diferite, deci nu, să nu se confunde. Noi, într-adevăr, suntem permanent sub sabia aceasta a separatismului și noi suntem neputincioși.
Solicitați de noi și liberal-democrații și democrații s-au declarat nepregătiți să comenteze în cunoștință de cauză inițiativa colegilor lor de coaliție. Anumite măsuri ar fi necesare, ne-au spus membrii acestor grupuri parlamentare, dar nu se știe încă exact dacă tocmai după modelul propus de PLR. Este precizarea pe care au făcut-o acestea pentru postul nostru de radio. Deputatul democrat Sergiu Sârbu, căruia i-am solicitat mai degrabă un punct de vedere de jurist decât de politician, ne-a spus că
trebuie să fim atent fiecare ce acțiune a întreprins și concret ce declarație a făcut. Că într-adevăr anumite pericole pentru independența statului totuși într-adevăr există. Și una este că este vorba doar o libertate de exprimare atunci când pe cale pașnică îți dorești schimbarea, nu știu, una. Dar dacă există și anumite incidente și chiar pe calea violenței, atunci sigur că este infracțiune. Noi am putea schimba și jurisprudența și la noi, dar să știți că CEDO ar putea să schimbe jurisprudența în cazul în care cineva atacă colegii de-a noastră, reieșind din situațiile care s-au creat în regiune. Avem o jurisprudență CEDO foarte liberală în acest sens.
Nu este limpede când și dacă Parlamentul va dezbate proiectul liberalilor reformatori, în tot cazul mai întâi el va constitui subiect de discuție în sânul coaliției. Imediat după referendumul găgăuz din 2 februarie, Procuratura Generală a anunțat că îi cercetează pentru presupusă samovolnicie pe organizatorii acțiunii, dar nu a mai revenit cu detalii despre cum se mișcă ancheta. Din Chișinău, Liliana Barbu Roșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafim. În minutele următoare, un interviu cu ambasadorul Moldovei la Berlin și un reportaj despre cum este să fii întreprinzător în regiunea transnistreană.
La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom prezenta un interviu cu Vladimir Strepceac, cel care a fost răspunzător de politica externă a regimului separatist de la Tiraspol, și 5 minute de muzică prezentată și recomandată de Lucian Ștefănescu.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Ministrul moldoven de externe, doamna Natalia German, începe o vizită de 2 zile în Germania pentru convorbiri cu omologul său german, Frank-Walter Steinmeier. Natalia German va mai avea întrevederi cu membrii ai guvernului și ai parlamentului de la Berlin și va ține un discurs la Societatea Germană pentru Politică Externă despre integrarea europeană a Republicii Moldova. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu ambasadorul Chișinăului la Berlin, Aurel Ciocoi.
Procesul de integrare europeană, în mod firesc, are și adversarii săi care încearcă să invoce argumentele sale în defavoarea aderării Republicii la Uniunea Europeană. Însă, sarcina guvernanțelor sau sarcina elitelor politice care s-au axat acest scop pentru, în numele nostru tot, a tuturor, de a aduce Republica Moldova finalmente în UE, ar trebui să-și asume și riscurile, ar trebui să-și asume și efortul necesar de a convinge populația că opțiunea respectivă politică este una bună și una benefică pentru majoritatea populației Republicii Moldova. Implementarea unei astfel de strategii presupune efort, și efort nu doar intelectual, ci și efort financiar, care, din păcate, la aspect financiar, bugetul Republicii Moldova nu este cel mai fericit. Dar, indiferent de deficiențele de ordin material și financiar, cred că există suficientă materie cenușie în elita politică de la Chișinău, și aici mă refer nu doar la elita politică, dar ar fi bine ca și elita intelectuală să se implice masiv în această campanie de promovare a europenismului Republica Moldova, pentru a-l face, inclusiv pe acel mic elev din clasa începătoare de la o școală, să știe clar ce înseamnă Europa și să aibă o imagine foarte precisă despre avantajele oferite de Uniunea Europeană lui personal, comparativ cu avantajele sau dezavantajele oferite iarăși acestui pitch de la școală de către alte opțiuni politice oferite de adversarii politici ai integrării europene acestui mic copil.
Nu pot să nu vă întreb despre bețele în roate pe care le-ar pune factorul politic extern. Se vorbește despre implicarea altor state care n-ar fi foarte interesate ca Moldova să plece de sub tutelă. Vorbim pe șleau de Rusia. În ce măsură credeți că ar putea avea influență mai cu seamă spre toamnă acest factor, astfel încât să zădărnicească parcursul modest cum este, dar spre Europa?
M-aș feri să fac acum un pronostic, dar cu certitudine vom fi obiectul unor încercări de a ne deturna de pe parcursul nostru european și de a schimba vectorul politicii externe a Republicii Moldova. Și atunci este de datoria autorităților actuale de la Chișinău să analizeze la rece toate sfidările la adresa securității naționale, toate sfidările la adresa priorităților Republicii Moldova, în așa fel încât să elaboreze acțiuni de contracarare a acestor atacuri la adresa Republicii Moldova. Și aceste atacuri nu neapărat să vină din exterior, doar dintr-o singură direcție. Și dacă tot ați pomenit Federația Rusă, deci aceste tentative de a deturna cursul politicii externe a Moldovei poate să fie nu doar din partea Federației Ruse, dar și din partea altor state.
A fost părerea ambasadorului Moldovei la Berlin, Aurel Ciocoi, într-un interviu cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu la europalibera.org. Autoritățile din Tiraspol au anunțat că în ultima perioadă rata șomajului în regiune a scăzut considerabil, fiind chiar cea mai mică din regiune, în timp ce numărul de întreprinzători individual a fost într-o creștere dinamică. Realitatea însă pare să fie altfel, relatează Lina Grâu.
Șoferul de taxe Ruslan din Tiraspol spune că începând cu ianuarie 2014, toți taximetriștii au fost obligați de autorități să se înregistreze ca întreprinzători individuali și să procure patente.
După legislația și regulile în vigoare, noi trebuie să activăm ca întreprinzători individuali sau să fim angajați. Până în luna ianuarie, noi activam cu un permis pe care îl procuram de la administrație. Apoi ne s-a spus că s-a năsprit controlul și că va trebui să cumpărăm patentă. Au fost multe discuții privind prețul patentei și în cele din urmă l-au redus până la 350 de ruble, dar ne-au impus o așa numită taxă de parcare, așa încât patenta îi costă pe șoferi acum, per total, 580 de ruble pe lună.
Anterior, serviciile de taxe le puteau oferi numai persoanele juridice, apoi legea a permis să transporte pasageri și întreprinzătorii individuali. Șoferul de taxe Ruslan, care este deținător de patentă pentru zilele nelucrătoare, spune că are de gând să renunțe la această muncă, pentru că a devenit nerentabilă.
Mașini, taxi, stala...
Acum sunt mai multe mașini de taxi, iar piața eu consider că a fost monopolizată de o singură companie și această firmă nu ține cont de doleanțele șoferilor. Dacă acum un an eu aveam 2-3 comenzi pe oră, acum am cel mult 2 comenzi la 3 ore. În rest, stau pe loc. Lucrez 12 ore în tură, conform normelor. Deci, practic, nu am niciun câștig. Iar ca să fiu rentabil și să adun ceva într-o lună, ar trebui să lucrez 24 de ore peste o zi. Așa voi putea să-mi întrețin și mașina. Acum eu nu am bani nici de reparații curente.
În acest moment eu nu acoperesc nici remont auto.
Am discutat și cu vânzătoarea de flori Tatiana, care la fel s-a plâns că prețul patentei este prea ridicat. Veniturile modeste, spune ea, nu au cum să-i atragă pe tineri care preferă astfel să plece să-și caute de lucru peste hotare. Înainte se putea munci în liniște, dar acum, după ce au înăsprit controlele, este imposibil să lucrezi cu patenta, care costă 750 de ruble. În plus, mai ai cheltuieli pentru servicii, este foarte greu. Dar au strâns șuruburile atât de tare încât ești nevoit să cumperi această patentă. Șefii noștri au patenta lor, ei închiriază încăperea, aduc florile, dar patentă trebuie să aibă și vânzătorii. Tineretul pleacă, rămân aici numai cei care nu mai pot pleca. În prezent, aproximativ 90% din micii întreprinzători din Transnistria practică micul comerț, afacerile de producție fiind mai curând o excepție.
Lina Greu, rezumând corespondența noastră de la Tiraspol, Carina Maximova.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Chiar dacă pare a fi puțin probabil, îmi place să cred că fiecare din noi este conștient de faptul că atunci când suntem chemați la urne să votăm pentru cei care urmează să ne guverneze, obținem și dreptul de a participa la guvernare. Cum anume? Fie că monitorizăm activitatea administrației publice locale, participăm la luarea deciziilor sau, cel puțin, prin faptul că suntem consultați atunci când sunt luate decizii în chestiuni care ne vizează în general sau pe fiecare în parte. Și această relație nu e un cadou oferit decidenți, ci o obligație, obținută odată cu victoria într-un scrutin local sau național. Una din practicile cele mai vizibile de antrenare a societății în monitorizarea actului de guvernare este activitatea Consiliului Național de Participare, format de reprezentanța peste 30 de organizații neguvernamentale care deja de câțiva ani urmărește competent procesul decizional la nivelul guvernului, oferind o expertiză din afară, dar și informând cetățenii despre procesele care au loc la nivelul instituțiilor de stat. Președintele CNP-ului, Sergio Staff, spune cu mândrie că jumătate din propunerile făcute de societatea civilă sunt acceptate de guvern.
CNP-ul trebuie să devină nu un consultant al guvernului, dar o platformă care muncește pentru cetățean. Pornește un proces de politici, de exemplu, în Ministerul Mediului vis-a-vis de un regulament privitor la folosirea apei sau ceva. Noi anunțăm printr-un produs al nostru, numește cartarea politicii, toate părțile interesate și omul știe despre faptul că acolo s-a început un proces. Probabil că acest proces se va finaliza peste 3-4-5 5-6 luni cu un proiect de lege care ar putea să influențeze anumite situații. Deci asta prima activitate pe care o facem. Doi, contribuim la îmbunătățirea acestui proces de politici. Înseamnă că în momentul în care noi am identificat un proces, noi ne implicăm și consultăm, ne dăm cu opinie, cu părere vis-a-vis de acest proces.
Cooperarea bună cu autoritățile, în opinia liderului CNP, este facilitată de legea privind transparența decizională, care obligă autoritățile să plaseze pe paginile web proiectele de acte ce urmează a fi aprobate, dar și de deschiderea spre dialog manifestată de actuala guvernare, lucru imposibil în perioada guvernării comuniste, de exemplu. Chiar dacă unele decizii controversate, cum ar fi cele privind scutirea de impozite a unor agenți economici sau alocarea resurselor din fondul de rezervă pentru activități sportive, nu au scăpat de ochiul vigilent al reprezentanților CNP, totuși în multe cazuri, recunoaște Sergio Staff, executivul neglijează opinia societății civile. Sergio Staff recunoaște că CNP reușește deocamdată să influențeze în doar 10% din proiectele de pe agenda guvernului. Procesul de participare a cetățenilor la luarea deciziilor, la părerea mai multor experți, încă nu este eficient, întrucât nu există precedente de sancționare a administrațiilor care fac legea după bunul lor plac, fără să țină cont de părerea cetățeanului. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum Emilian Galai cu păun și o carte la pachet.
Dintre romanele târzii ale portughezului José Saramago, de după Premiul Nobel pentru Literatură, Omul duplicat Polirom 2009, redactat la 80 de ani, mi se pare definitoriu pentru un autor care, până și în punctuația, căutat să-și impună originalitatea. Or, cartea este despre multiplicarea identității și cum suntem într-un univers marca Saramago, lucrul acesta capătă dimensiune unei invazii căreia nu te poți sustrage. Un profesor de istorie de liceu, divorțat și deprimat, în plus având și un nume ridicol, Tertuliano, tocmai descoperă într-un personaj secundar de film un ins nici nu asemănător, ci absolut identic. Tipul ăsta există și tu nu știai. Tu existi și el nu știe. Din acea clipă, demonul curiozității nu-i va mai da pace. Și astfel, peste câteva zeci de pagini, eroul nostru află numele actorului, Daniel Santa Clara, care nume este de fapt un pseudonim al lui Antonio Claro. Vreau să ajung la el fără să știe nimeni și fără ca el să bănuiască, își zice Tertuliano, or se știe cum se potrivește socoteala de acasă cu cea de la târg. Când în fine se întâlnesc, față către față, lepădându-și fiecare cămașa, pantaloni, apoi lenjeria intimă în cele din urmă ciorapii, spectacolul e terifiant. Se privir în tăcere, conștienți de inutilitatea absolută a oricărui cuvânt, pradă amândoi undui sentiment confuz de umilință și pierdere care îndepărta uimirea, ca și cum potrivirea șocantă a unuia i-ar fi răpit ceva identității proprii a celuilalt. O, dacă lucrul s-ar fi oprit aici, dar atunci nu am mai fi într-un roman de José Saramago, unde când are a se întâmpla o nenorocire, aceasta vine negreșit. Preluând inițiativa, Antonio Claro petrece o noapte cu Maria da Paz, iubita lui Tertuliano, care la rândul se strecoară în patul conjugal al actorului, iubindu-se cu soția acestuia, Helena. Paradoxal, nu Helena, ci Maria da Paz își va da seama de substituire, iar de aici până la moartea amantilor de o noapte nu-i decât un pas. Dacă vă imaginați că fraza în mormântarea lui Antonio Claro a avut loc peste 3 zile, Helena și mama lui Tertuliano s-au dus să-și joace rolurile, una plângând un fiu care nu era al ei, cealaltă prefăcându-se că mortul îi este necunoscut, încheie toată povestea, vă înșelați. O voce identică vocii sale îl anunță pe eroul nostru, acum asumându-și identitatea lui Antonio Claro, că sunt identici, pur și simplu identici. Fernando Pessoa, cu cei patru heteronime ai săi, ar trebui să se simte răzbunat prin Omul duplicat al lui José Saramago. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galac Făun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este Nadia Darie de la pentruia.md.
Săptămâna aceasta, revista online dedicată femeilor pentruia.md va aduce interviuri originale, știri actuale și informații interesante din viața artiștilor, dar și din viața culturală și socială de la noi. Avem primele imagini de la întoarcerea acasă a formației Brio Sonores, câștigătorii concursului Românii au talent. Aflați pe Pentruia ce vor face băieții cu cei 120.000 de euro câștigați. Întoarsă de la Copenhaga, Cristina Scarlat ne-a oferit un interviu cu multe detalii despre prestația ei de acolo, dar și planurile de viitor de aici, din Moldova. Aflați ce s-a discutat la prima neconferință Upgrade în educație din Moldova, când debutează Bienala Teatrului Eugen Ionesco și cum a ajuns să cânte, dar și cine se ocupă de imaginea interpretei Carly, intervievata săptămânii pe Pentru Ea. primele emoții de mamă ale jurnalistei Stella Popa, editoriale captivante și detalii de la cele mai actuale evenimente sociale și civice ale momentului le găsiți doar în revista femeilor care gândesc, citesc și cheltuiesc. Vă așteptăm să accesați pentru ea.md.
Punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafim și Radu Benea, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.